Vakar vakarā Ņujorkā aiz slēgtām durvīm tikās ANO drošības padomes dalībvalstis, lai spriestu par notiekošo uz Baltkrievijas un Polijas robežas, kur ir iestrēguši vairāki tūkstoši migrantu. Pēc tikšanās ASV un padomē pārstāvētās Eiropas valstis Lielbritānija, Francija, Igaunija, Īrija, Norvēģija un Albānija kopīgā paziņojumā nosodīja Baltkrievijas režīma centienus izmantot nevainīgus cilvēkus kā līdzekli, lai destabilizētu kaimiņu valstis un novērstu uzmanību no cilvēktiesību pārkāpumiem pret saviem pilsoņiem. Turpinājumā Igaunijas vēstnieka ANO Svena Jirgensona teiktais.
This tactic is unacceptable. And calls for a strong international reaction and cooperation.
Šāda taktika ir nepieņemama, tāpēc ir nepieciešama spēcīga starptautiska reakcija un sadarbība, lai sauktu Baltkrieviju pie atbildības. Lukašenko režīms ir kļuvis par draudu reģionālajai drošībai. Mēs aicinām Baltkrievijas varas iestādes pārtraukt šīs necilvēcīgās darbības un nepakļaut riskam cilvēku dzīvību. Baltkrievijai ir jāsaprot, ka spiediena izdarīšana uz Eiropas Savienību, ciniski izmantojot migrantus, būs lemta neveiksmē.
Will not succeed.
Krievijas vēstnieka ANO pirmais vietnieks Dmitrijs Poļanskis kategoriski noraidīja Eiropas valstu izteiktās apsūdzības, ka Baltkrievija ar Krievijas palīdzību ir izraisījusi krīzi uz robežas.
But nevertheless very well aware of what's happening on the border. It's very disturbing.
Mēs esam ļoti labi informēti par to, kas notiek uz robežas. Tas ir ļoti satraucoši. Tur atrodas cilvēki, kuri likumīgi ieradušies Baltkrievijā un vēlas nokļūt Eiropas Savienības dalībvalstīs, pirmkārt jau Vācijā. Migranti Baltkrievijā ierodas visu laiku. Nav tā, ka šis ir pēkšņs bēgļu pieplūdums, kura rezultātā ir iesprūduši uz robežas. Atšķirība ir tāda, ka pirms šīs vasaras bija spēkā Baltkrievijas vienošanās ar Eiropas Savienību par migrantu atpakaļ uzņemšanu, taču šis līgums tika apturēts pēc tam, kad Eiropas Savienība ieviesa jaunas sankcijas pret Baltkrieviju. Tāpēc Baltkrievijai nav nec politisku, nec ekonomisku iemeslu, lai ievērotu šo vienošanos.
Krievija, kā drošības padomes pastāvīgā locekla, izmantošot savas veto tiesības, lai aizsargātu Baltkrieviju pret iespējamām ANO sankcijām, norādīja diplomāts. Baltkrievijas nacionālā aviokompānija Bell Avia no šodienas savos reisos no Turcijas vairs neuzņems Irākas, Sīrijas un Jemenas pilsoņus. Šāds lēmums esot pieņemts pēc Turcijas varas iestāžu pieprasījuma. Analoģisku lēmumu pieņēmusi arī Turcijas nacionālā aviokompānija Turkish Airlines. Tas noticis pēc tam, kad Eiropas Savienība piedraudēja ieviest sankcijas pret trešo valstu aviokompānijām, kuras nogādā migrantus Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Bažījoties par iespējamo migrantu pieplūdumu, Ukrainas valdība nolēmusi izvietot gar robežu ar Baltkrieviju gandrīz 9000 karavīru un policistu. Ir izskanējusi informācija, ka migranti varētu mēģināt izmantot Ukrainas teritoriju kā alternatīvu Polijai, lai nokļūtu Rietumu Eiropā. Savukārt Somijas robežsardzes dienests informējis, ka šajā gadā caur Baltkrieviju valstī esot ieradušies vismaz 35 migranti, 20 no viņiem lūguši patvērumu Somijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.